11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yangi saylangan rais Farhod Abdualizoda oxirgi yillarda jamiyat ishlari juda susayib qolganligini alohida ta'kidladi hamda 2019-yilda qilinishi rejalashtirilgan quyidagi ishlarni e'lon qildi.
O'zbek jamiyati faoliyatini yanada yuqori saviyaga ko'tarish, o'zbek tilida chop qilinayotgan kitoblar saviyasini ko'tarish, ba'zi bir narsalarni nazoratga olish, O'zbekiston bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
2016-yilda AQSh prezident saylovlariga nomzod Donald Trump Rossiya bilan til biriktirganmi deya olib borilgan maxsus tekshiruv yakunlandi. Federal qidiruv byurosining sobiq rahbari Robert Mueller boshchiligida olib borilgan 2 yillik surishtiruv shuni aniqladiki, Trump va Rossiya bu borada hamkorlik qilgan emas. Ya'ni Trump o'z davlati manfaatlari, qonunlari va xavfsizligini chetga surib, Kreml bilan hamtovoq bo'lgan degan iddaolar isbotlanmadi. Oq uy va prezident Tramp xulosadan mamnun, lekin mashmasha poyoniga yetdi deya olmaymiz. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Oq uyda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan yonma-yon turar ekan, prezident Tramp maxsus tekshiruv xulosalarini haqiqat deb atadi.
Vatanimni sevaman. Oilam, tug'ilgan joyim va yaratganni qanchalik sevsam, shu qadar kuchli sevaman. Afsuski, menga qarshi bo'xton qilindi. Bunday holat boshqa bir prezidentga nisbatan takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik kerak,
dedi AQSh rahbari. Tramp uchun bu tarixiy g'alaba. Prezidentlikka Rossiya yordami bilan saylandi degan dashtomlar yangrashda davom etadi. Lekin Müllerga ko'ra, Tramp va uning kampaniyasi 2016-yilgi saylovlarda Rossiya bilan maxfiy sherik bo'lmagan. Robert Mueller Trump qonunlarni buzgan buzmaganligi yuzasidan xulosa qilmagan. AQSh adliya vaziri William Barrga ko'ra, ayblov da'vosi uchun asos bo'ladigan dalil yo'q. Barr tahlilicha, Mueller xolis ish olib bordi va hisobot ishonchli. Trump va butun Oq uy ommaviy axborot vositalarini qoralashda davom etmoqda.
Jurnalistlar bo'xton va uydirmalar tarqatish bilan prezidentni hokimiyatdan ag'darishni ko'zlagan edi,
deydi matbuot kotibi Sara Sanders. Tramp tarafdori, respublikachi senator Lindsey Graham deydiki,
Müllerning hisoboti mening gaplarim yoki adliya vazirining qarorini qabul qilmaydiganlar topiladi. Biroq Müller olib borgan tergov barcha standartlar bo'yicha adolona bo'lganini tan olish lozim.
Muxolif demokratlar fikricha, avvalo Müller hisoboti bilan batafsil tanishib chiqish lozim. Ular bu hujjat to'liq hajmda chop etilishini talab qilmoqda. Xulosa demokratlarni qoniqtirmagan. His
conclusions. Müller xulosasi javoblardan ko'ra ko'proq savollar uyg'otadi. Prezidentga yon bosmay xolis ishlaganini iddao qilish oson,
deydi vakillar palatasining adliya qo'mitasi raisi Gerald Nadler. Müller xulosasida qonun buzilishi hollari chetlab o'tilgani sezilib turibdi, deydi sobiq prokuror Prit Barara.
Tergov ishi maxfiy amalga oshirildi. Müller ayblov uchun asos bor yo'qligini aniq bayon qilmagan.
Deydi Barara. Trampning qonunlarni buzganligi ehtimoli bilan bog'liq savollar 2020 yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida demokratlarga qo'l kelishi mumkin.
Hisobotning to'liq matni e'lon qilinsin. Hech kim, prezident ham qonundan ustun emas.
Deydi demokratlardan prezidentlikka nomzod senator Bernie Sanders. Biroq Kongress va Nyu-York prokuraturasi o'z tekshiruvlarini davom ettirmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Mueller hisoboti Trampning siyosiy yutug'i bo'lgani tayin. Impeachment e'lon qilinishi esa ehtimoldan ancha yiroq.
Impeachment talab qilish oson. Biroq real natijaga erishish juda qiyin, deyarli imkonsiz.
Deydi Virginia universitetidan siyosatshunos Larry Sabato. Tramp keyingi yilda prezidentlikka qayta saylanish uchun kechadigan kurashda Mueller hisobotidan muhim qurol sifatida foydalanadi. Jim Malone, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Italiya Xitoyning trillion dollarlik bir kamar bir yo'l tashabbusida qatnashish niyatini bildirdi. Yevropa ittifoqi Xitoyga nisbatan ehtiyotkorona strategiya qo'llash ustida o'ylanar ekan, Amerika rasmiylari ittifoqchi davlatlarni Xitoyning sarmoya siyosatiga shubha bilan qarashga chaqirmoqda. Xitoy prezidenti Si Szinpin Italiyaga tashrifi chog'ida o'zi bosh bo'lgan tashabbusni targ'ib qildi. Har ikki tomon taraqqiyot strategiyasini kuchaytirishi, infratuzilma qurilishida istiqbolni aniqlashi, bandargoh logistikasi, dengiz orqali yuk tashish, yuqori sifatli va amaliy hamkorlik loyihalarini yaratishi kerak, dedi Si. Amerika rasmiylari va qonunchilari ittifoqchi davlatlarni Xitoyning qarzga botiruvchi diplomatiyasi bilan ish qilganda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Xitoy bunga trillionlab dollar sarmoya qilmoqda. Maqsadi 3 karra foyda olish. Sarmoya kiritayotgan mamlakatlarga o'z ishchilarini olib borishmoqda. Mahalliy ishchilarni yollashmayapti. Mahalliy tabiiy resurslarni o'zlashtirib, bu mamlakatlarni urushsiz qo'lga olishmoqda, deydi respublikachi kongressmen Michael McCall. Biroq ba'zi tahlilchilar nazarida Qo'shma Shtatlar Xitoy va hamkorlarini to'g'ri yo'lga solishga harakat qilishi kerak. You want to make sure any Chinese Xitoyning har bir loyihasi yuqori standartlarga javob bersin. Biz mamlakatlarga Xitoydan pul olmang, sarmoya olmang deganimiz bilan bizga quloq solishmaydi, deydi Brookings institutidan David Dollar. Yevropa ittifoqi Xitoyning qada bemalol cheklovsiz biznes qilib, xorijiy kompaniyalar faoliyatini o'z bozorlarida keskin cheklashini sinchkovlik bilan o'rganishga kirishgan. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, Rossiya Venesueladan harbiylarni zudlik bilan chiqarishi kerak. Tramp Venesuela muxolifati yetakchisi, o'zini muvaqqat prezident deb e'lon qilgan Juan Guaido rafiqasini Oq uyda qabul qildi. O'tgan hafta oxirida Rossiyaga qarashli ikkita harbiy yuk samolyotida Karakasga 100 ga yaqin harbiy va mudofaa vazirligi rasmiysi yetkazildi. Qo'shma Shtatlar va yana o'nlab boshqa mamlakat Guaidoni muvaqqat rahbar deb tan olgan. Saylangan prezident Nikolas Maduroni esa iste'fo berishga chaqirishmoqda. Rossiya esa Maduroni qo'llab-quvvatlayapti. Tramp Maduro hukumatini Venesuelaga gumanitar yordam kirishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Rossiya bu mamlakatdan chiqishi kerak, dedi. Hundreds of millions of chegara tomon 100 millionlab dollarga teng yordam yuborganmiz. Maduro uni qabul qilmayapti. Undan ko'ra xalqining och qolishini xohlayapti shekilli. Bu na siyosiy tomondan, na diktator dunyo qarashi tomonidan to'g'ri ish, dedi Trump. Guaidoning rafiqasi Rosalesning aytishicha, Venesuelada shu kunlarda elektr quvvati va dori-darmonlar yo'qligi tufayli kasalxonalarda bolalar jon bermoqda, ochlikdan qiynalishyapti. Guaido tarafdorlarini shu shanba kuni namoyishga chiqishga da'vat etdi.
Mart kuni Ukrainada prezidentlik saylovlari. Bu prezidentlik saylovlari. nafaqat Ukraina tarixida, balki dunyo tarixlari tarixida ham hayratlanarli natija bilan qayd etilishi mumkin. Saylovda hozirgacha siyosatdan mutlaqo uzoq bo'lgan komik aktyor qiziqchi Vladimir Zelenskiy yetakchilik qilmoqda. Ukrainada mashhur bo'lgan xalq xizmatkori serialida kutilmaganda prezidentlik saylovida g'olib chiqqan oddiy o'qituvchi rolini ijro etgan Vladimir Zelenskiyning o'zi bugun amalda real hayotda ketayotgan saylovlarda nomzodlar orasida oldingi o'rinda bormoqda. So'nggi so'rov natijalariga ko'ra u amaldagi prezident Petro Poroshenkoni ham ortda qoldirgan. Bugun biz Ukrainada kechayotgan saylov jarayoni haqida Kiyevda yashayotgan qrimtatar faollaridan biri Erkan Quddus bilan suhbatlashamiz. Erkan,
assalomu alaykum. Katta rahmat. За несколько дней до выборов можно констатировать следующее, что тройка лидеров, тройка это Зеленский, Порошенко и Тимошенко, явно кто-то из них, ну Зеленский выйдет, видимо, во второй тур, и кто-то из двух, Порошенко и Тимошенко тоже выйдут во второй тур.
Saylovga bir necha kun qolgan bir paytda shuni qayd etish mumkin. Yetakchilar uchligi bu Zelenskiy, Poroshenko va Timoshenkodan iborat. Ulardan ikki nafari katta ehtimol bilan Poroshenko va Zelenskiy ikkinchi bosqichga chiqadi. Prezidentlik saylovida 39 nomzod ro'yxatga olingan. Bu saylovchilar uchun hatto biroz murakkablik ham tug'dirdi deyish mumkin. Chunki nomzodlarning ko'pchiligi dastur jihatdan bir-biriga juda yaqin. Ammo shu bilan bir qatorda siyosiy qarashlari keskin farq qiluvchi nomzodlar ham bor. Saylov kampaniyasi yetakchilik qilayotgan 3 nomzod dasturlariga qisqacha to'xtalsak, amaldagi prezident Poroshenkoni asosiy shiori bu armiya, til va e'tiqod. Ya'ni Rossiya-Ukraina urushida armiya o'rni muhimligi, e'tiqod masalasida Ukraina mustaqil cherkov xizmatiga ega bo'lgani. Til masalasi esa ukrainlarni o'z tarixi, madaniyatiga ega mustaqil xalq, davlat sifatida taqdim etadi. Yuliya Timoshenkoning shiori asosan sotsial-iqtisodiy sohaga qaratilgan. Masalan, aholi uchun gaz narxini pasaytirish, shu kabi ijtimoiy masalalar. U ham Rossiya tomoniga qarshi, lekin deylik, Poroshenko kabi ashaddiy emas. Zelenskiy ham deyarli shunday pozitsiyada. Faqat uning asosiy shiori siyosiy elitani mutlaqo yangilashga, Rossiya bilan muloqot qilishga qaratilmoqda. Albatta, saylov kampaniyasida Zelenskiy fenomenini qayd etish lozim. Chunki shou-biznesda yurgan, mutlaqo siyosiy tajribaga ega bo'lmagan nomzod. Shu bois uning saylov kampaniyasidagi yetakchiligi ayrim xatarlardan xoli emasligini ham aytish lozim. Uning yetakchiligini izohlash qiyin. Lekin ukrainalik saylovchilarni juda ko'p aldashgan. Nazarimda aynan shuning uchun ham aksariyat siyosiy maydonda mutlaqo yangi odamlarni ko'rmoqchi. Zelenskiy esa aynan shu qiyofada yuzaga chiqmoqda, dedi Erkan Quddusov.
Много обманывали, да, на протяжении 20 с лишним лет это постоянно смена элит проходила, значит, одна меняла другую, потом они менялись местами. И избиратель уже не готов доверять тем, кто был в политике, и он, ему нужно абсолютно новые лица, абсолютно новые. И вот это новое абсолютно лицо, но это, конечно, риски определенные для страны несет.
Ayni paytdagi vaziyatga ko'ra, Ukraina prezidentlik saylovlarida Vladimir Zelenskiy, amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko, parlamentdagi muxoliflar partiyasi vakili Vladimir Boyko, sobiq mudofaa vaziri Anatoliy Gritsenkolar yetakchi o'rinda bormoqda. Prezidentlik saylovlari ikki bosqichda o'tishiga shubha qilinmayapti. Ikkinchi bosqichda kurash amaldagi prezident Petro Poroshenko va Vladimir Zelenskiy o'rtasida kechishi kutilmoqda. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz.
Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekiston va Tojikiston davlat munosabatlari yaxshilanishi ortidan Tojikistondagi o'zbek jamiyati o'z faoliyatini jonlantirishga harakat qilmoqda. Shu maqsadda So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyati jamoatchilik tashkiloti faollari yig'ilib, navbatdan tashqari konferensiya o'tkazdi. Konferensiyada So'g'd viloyatining shahar va tumanlaridan yig'ilgan 44 nafar jamiyat a'zolari va 18 nafar o'zbek ziyolilari qatnashib, tashkilotning yangi raisini saylashdi. Shuningdek, kelgusida qilinadigan ishlarning taxminiy rejalarini muhokama etishdi. Tashkilot vazifalari doirasida ilmiy badiiy kengash tashkil etish va o'zbek tilida chop etilayotgan kitoblar hamda gazeta jurnallar sifati va tilini nazorat qilish, konsertlar uyushtirish, tashkilot qoshida kitobxona yaratish kabi ishlarni amalga oshirishni zarur deb bilishdi. So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyatining yangi saylangan raisi Farhod Abdualizodaning biz bilan suhbat paytida aytishicha, mazkur jamoatchilik tashkilotining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat.
Jamiyatni birinchi oldiga qo'ygan asosiy maqsadi bir necha yillar tanaffusdan keyin eng birinchi navbatda jonlantirishlarni, ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, hamkorliklarni yana ham mustahkam qilish. Hozir bizning asosiy maqsadlarimizdan biri o'sha o'zbek tilida chop bo'layotgan kitoblar saviyasini ko'tarish, konsertlar umuman tashkil qilish, ziyolilar bilan uchrashuvlarni tashkil qilish joylarda va xalqlar do'stligini umuman Tojikistonda yashayotgan barcha millatlar bilan birgalikdagi shu do'stlik masalalarini mustahkamlash.
Deydi Farhod Abdualizoda. Yangi saylangan rais Farhod Abdualizoda oxirgi yillarda jamiyat ishlari juda susayib qolganligini alohida ta'kidladi hamda 2019-yilda qilinishi rejalashtirilgan quyidagi ishlarni e'lon qildi.
Tashkilotimiz faoliyati sulashgani haqida hammamizga ayon. Nikras aytadiki, o'z vaqtida aytilmagan haqiqat yolg'ondan yomon. O'shaning uchun bu bor haqiqat. Chunki hammamiz bilamizki, qaribki faoliyati sulashib, faqatgina Qadriyat gazetasi faoliyati amalda edi, ba'zi gazeta chop bo'lib turardi. Undan keyingi hamkorliklar, iqtisodiy hamkorliklar, madaniyat sohasidagi hamkorliklarimiz juda ham sulashib ketgan edi. Bugungi majlisga yig'ilishimizdan asosiy maqsad ham o'sha ishlarni jonlantirish. Joylarda yana ham do'stlik masalalarini mustahkamlash. Mana o'zbek jamiyati faoliyatini yanada yuqori saviyaga ko'tarish. O'zbek tilida chop qilinayotgan kitoblar saviyasini ko'tarish. Ba'zi bir narsalarni nazoratga olish. O'zbekiston bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yish.
So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyati faoli 30 yil oldin jamiyatga asos solgan professor Hamid Rizoqulovich Bulatovning o'g'li, siyosatshunos olim, Xo'jand Davlat universiteti professor Asliddin Bulatovning aytishicha, jamiyat ishlarining susayib qolishiga obyektiv va subyektiv sabablar mavjud edi. U o'zbeklar jamiyati faoliyatini Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari munosabati bilan uyg'un ekanligiga ishora qiladi.
Jamiyatning ishi sulashib ketgandi deb aytdilar. Lekin haqiqat ham obyektiv, ham subyektiv sabablari bor edi. O'zbek jamiyatining faoliyatini sulashishiga yoki aktivlashishiga. Bu narsa hammasiga ma'lum. Lekin mana 9 mart kuni ikki prezidenti uchrashuvini bir yilligini birgisi keldi. Vaqt keldi. Nimalar o'zbeklar jamiyati faollari ham, ancha odamlar ham, haligi shu jamiyatga a'zo bo'lgan odamlar ham jamiyatdan ancha uzoqlashdi. Chunki jamiyat a'zolarimiz o'zimiz ham borib shu faollardan borib uchrashmasdik, noyalarga bormasdik. Lekin bugun shunaqa imkoniyat paydo bo'ldiki, biz bu ishlarni nima qilishimiz kerak, jonlantirishimiz kerak. Bu bizni Polotov, bizni dalamiz tashkilotlari, mana nechta odamlar o'tib ketdilar, joylari jannatdan bo'lsin. Bular qilgan xizmatlar o'sha vaqtida hukumatni qo'llab-quvvatladilar. Janob Oliy asosiyasi shu vaqtda peshvoy millat prezidenti qo'llab-quvvatladilar. Universitetdan komissiya ochtimildagi a'zo edilar. Zamb juda nufuzi baland edi. Lekin bora-bora shunday bo'ldi. Lekin shu bugun Vaziyat şunday bo'ldi ki, biz ishni nima qilishimiz kerak, jonlantirishimiz kerak. Haqlar o'rtasidagi do'stlikda. Mana bordi keldini. Shu yil mana bizda rektorimizda rejissor bilan tashabbusi bilan Jo'rozovlarni O'zbek filologiya fakultetiga yana qaytadan tiklan. Fakultet yo'q ketgan, umuman yo'q. Hozir 700 taga sizlar qabul qilgan bo'lsak, yana rektorimiz farmon berdilarki, har bir fakultetda ikkitadan o'zbek guruhi ochilsin. Mana endi imkoniyat paydo bo'ldi, bunaqa imkoniyatlardan biz nima qilishimiz kerak? Qattiq foydalanishimiz kerak. Bevosita hukumat bilan aloqani mustahkam qilishimiz kerak. Avval biz bilan hukumatlar ham hisoblashardi, hukumat ham chaqirishardi bizni. Nima qilaylik deb. Chunki Tojikiston bu ko'milarli mamlakat, lekin millati haligi muxtori jihatdan ikki joyda turadigan haligi millat bu o'zbeklar.
Deydi Asliddin Po'latov. Ammo Tojikistondagi mahalliy o'zbek ziyolilari vakili bo'lgan jurnalist va yozuvchi O'rinboy Usmonov oldingi yillarda ham ishlasa bo'lar edi degan fikrni ilgari surar ekan, o'tgan 2018-yilning sentyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uzumzorlariga tashrif buyurib, Captiva avtomashinasi sovg'a qilgan tojikistonlik o'zbek bog'boni Kamol Hoji Madumarovni misol qilib ko'rsatadi.
Oldingi yilda ishlash qiyin bo'ldi, to'g'ri. Lekin o'sha paytda ishlasa bo'lardi, ishlaydigan odamlar bor edi. Olimlar ham bor edi, shoirlar ham bor edi, ijodkorlar ham, sohibkorlar ham bor edi. Masalan, o'sha o'zimcha ota. O'zimcha ota prezident o'zlari qo'shiqlar olib yurgan o'zbekcha gaplashgan ota. Ishladilarmi, katta bog' yaratdilar. Ular mana hatto O'zbekiston prezidenti ham e'tiborlariga tushib, unga katta bir mashina sovg'a qilar, yangi mashina. Bo'ladi. Faqatgina bo'ldi, ishlamaydigan odam bahona qidiradi, ishlaydigan odam faqatgina ish qidiradi, topa oladi har qanaqa sharoitda.
Deydi O'rinboy Usmonov. So'g'd viloyati O'zbeklar jamiyati jamoatchilik tashkiloti 1991-yil O'zbek siyosatshunos olimi Hamid Po'latovning yelib yugurishlari natijasida tashkil etilgan. Jamiyat viloyatning har bir shahar va tumanlarida o'z bo'limlariga ega bo'lgan. Ammo 2000-yillardan so'ng O'zbekiston va Tojikiston davlatlarining munosabatlari sovuqlashishi ortidan O'zbeklar jamiyatining faoliyati ham susayib qolgan edi.
Asrlar davomida Afg'oniston madaniyatining ajralmas qismi bo'lgan musiqa Taliban hukmronligi davrida man etilgan edi. Jangari guruh bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralar oldinga siljir ekan, afg'on musiqachilarini yana xavotir bosgan. Amerika ovozi Kobul ko'chalarida bo'ldi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Musiqa insonga ruhiy ozuqa beradi. Bugun Kobulning har burchagida musiqa sadolari quloqqa chalinadi. Ammo Taliban davrida tabla, afg'on rubobi yoki truba chalish taqiqlangan edi. Har qanday musiqa man etilgan edi. Vaziyat 2001-yilda o'zgardi. Ammo musiqa shinavandalarining xavotiri shuki, Taliban bilan hozirgi muzokaralar mamlakatni yana o'sha qorong'i davrga qaytarishi mumkin. Muzokarani olib borayotgan AQSh elchisi Xalilzod bilan ham, afg'on hukumati bilan ham bu haqda gaplashganimiz yo'q. O'ylaymanki, ular xavotirimizdan xabardor. Muzokaralar tafsiloti aniq bo'lgach, bayonot beramiz, deydi Afg'oniston Milliy musiqa institutidan Ahmad Nosir Sarmast. Kobulning musiqa markazi Xarobod ko'chasi. Musiqiy asboblarni sotadigan va ta'mirlaydigan do'konlarni shu yerda topasiz. Taliban hokimiyati davrida bu ko'cha jimjit bo'lgan. Omma tinchlik muzokaralarini olqishlaydi, ikkilanish bilan. Hukumat tinchlik olib kelsin, lekin bu tinchlik bizni ham o'z ichiga olishi kerak. Biz uning tashqarisida qolib ketmaylik. Musiqamiz orqali vatanni sevamiz, deydi Nosir Ahmad hamohang. Boshqa masalalar ham bor.
Hukumat kelishuvda hamma narsani hisobga olish kerak. Musiqa, kino, xotin-qizlar huquqi, umuman barcha erkinliklar. Konstitutsiya avaylansin va albatta hammamiz tinchlikka chanqoqmiz deydi Muhammad Ismoil. Eski zamonga qaytadigan bo'lsak, mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lamiz, deydi Hofiz Vohid Shaydoi. Tinchlik hammaga kerak. Lekin musiqachilar va ularning muxlislari sevimli an'analar yana taqiq ostiga tushishidan xavotir bildiradi. Jalol Mirzod, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.